Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, Իրանում ժամը 18:56, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն շաբաթ է, թվականիս օգոստոսի 19-ը, իրանական 1402 թվականի Մորդատ ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ և ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատուկ հաղորդում հետևյալ խորագրով. Իրանական Մորդադի 28-ը, օգոստոսի 19-ը, Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. «Դոլարի դիրքի անկումը Ամերիկայի համար ավելի վատ է, քան որևէ պատերազմը պարտվել է»։ Այդ մասին իհարկե ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփն ընդգծել է, որ իր երկրի տնտեսական վիճակը բավականին փխրուն է և որ Ամերիկան դառնում է երրորդ աշխարհի երկիր, կորցնելով դոլարի չափորոշիչության հատկությունը և ԱՄՆ-ի համար այս իրավիճակն ավելի վատ է, քան ցանկացած պատերազմի պարտությունը, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ Վաթան Էմրուզը գրում է, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսային մարմիններից է, որն ամբողջովին պետք է դիտարկել որպես իսլամական հեղափոխության ձևավորման արդյունք։ Կորպուսը ստեղծվել է Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի առաջին ամիսներին, այդ տարիների բազմաթիվ սպառնալիքներից հեղափոխությունը պաշտպանելու նպատակով և աստիճանաբար դարձավ Իրանի անվտանգության հիմնական հենասյուներից մեկը ներքին և արտաքին սպառնալիքների դիմաց, երբ երկրում կա դասական ռազմական ուժ և միևնույն ժամանակ ժանդարմերիան պատասխանատու է ներքին անվտանգության համար, ապա մեր ինչին է պետք կորպուսը։ Այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել իսլամական հեղափոխության դեմ ուղված սպառնալիքների բազմազանության մեջ, սպառնալիքներ, որոնք հիմնականում ձևավորվում էին ահաբեկչական գործողությունների սև անցյալ ունեցող թշնամի խմբավորումների կողմից, որոնցից ամենագլխավորը մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորումներ, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Վաշինգտոնի խոչընդոտումը կանաչ մայրցամաքի խաղաղության գործում, գրում է Իրան օրաթերթը։ Փորձագետները Ամերիկան համարում են արևելյան Եվրոպայում ճգնաժամը դադարեցնելու ամենամեծ խոչընդոտը։ Արևելյան Եվրոպայի ճգնաժամից մոտ 1 տարի 8 ամիս անց այս երկարատև ճակատամարտում Կիևի և Ուկրաինայի ժողովրդի անդառնալի կորուստներով հանդերձ արևմուտքը և հատկապես Ամերիկան շարունակում են ավելի շատ յուղ լցնել պատերազմի կրակի վրա զենքի խմբականակների մատակարարմամբ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ է Արթին Ալավերդյանը, այսօրվա լուրերը նախ համարոտ։
Այս ժամի լուրերը հարգարժան բարեկամներ, գործընկերս ներկայացնում է նախ համարոտ։
Ռայիսին նշել է, մարդու իրավունքների պաշտպանության պահանջատերերը չեն հարգում օրենքները։ Ադրբեջանը Լաչինում կտրել է համացանցի օպտիկամանրաթելային մալուխը։ Գեներալ Հաջիզադեն նշել է, գերտերությունները դիմում են Իրանին պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ երկրների ներքին գործերին միջամտելը եւ հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հանդիպել է եվրոպական երկրներից մեկի բանդից ազատված եւ Իրան վերադարձած դիվանագետ Ասադուլլահ Ասադիի հետ։ Հանդիպմանը Ռայիսին նշել է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության պահանջատերերը չեն հարգում օրենքները։ 2018 թվականի հունիսի 30-ին Ավստրիայում Իրանի դեսպանատան 3-րդ քարտուղար Ասադուլլահ Ասադին Գերմանիայում գերեվարվել էր սիոնիստական ռեժիմի եւ արևմտյան որոշ անվտանգության ծառայությունների կողմից, այնուհետև տեղափոխվել Բելգիա եւ դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման։ Սակայն Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարության, հատկապես նախագահի ջանքերի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 26-ին 5 տարվա գերությունից հետո իրանցի դիվանագետը վերադարձել է Իրան։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպմանը Ասադուլլահ Ասադին շնորհավորելով հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ Ռայիսին նշել է. Մարդու իրավունքների պահանջատերերը եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ չեն ենթարկվում ոչ մի օրենքի կամ միջազգային սկզբունքի եւ խախտել են իրանցի դիվանագետի դիվանագիտական անձեռնմխելիությունը։ Հանդիպմանն Ասադուլլահ Ասադին Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահին ներկայացրել է նաեւ Գերմանիայի եւ Բելգիայի բանտերում անցկացրած ժամանակի մասին հաշվետվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել են, որ օգոստոսի 17-ի երեկոյան Լաչինի միջանցքում տեղակայված Ապորինի անցակետի մոտակայքում ադրբեջանական կողմը կտրել է համացանցի օպտիկամանրաթելային մալուխը։ Արցախի մասնագետները փորձել են ռուս խաղապահների հետ մոտենալ տվյալ հատվածին եւ վերանորոգել մալուխը, սակայն ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել, գրել է Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն Հայաստանի դիմումի համաձայն արտահերտ նիստ է կայացրել Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի քննարկման նպատակով։ Բեգլարյանը նշել է, որ Ղարաբաղում ինտերնետի անջատումը համընկել է անվտանգության խորհրդի նիստից հետո մամուլի ասուլիսի մեկնարկի հետ, հավելելով, որ Ադրբեջանը դիտավորյալ է խափանել ինտերնետային կապը։ Մամուլի ասուլիսին մասնակցել է 27 երկրից 130 ներկայացուցիչ։ Գեներալ Հաջիզադեն նշել է, գերտերությունները դիմում են Իրանին պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով, անդրադառնալով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիրային եւ անօթաչու թռչող սարքերի հզորությանը։ Կորպուսի ռազմաղութային ուժերի հրամանատարն ասել է, որ գերտերությունները դիմում են Իրանին պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ Իրնայի հաղորդմամբ Հաջիզադեն նշել է, որ ջանքեր են գործադրվում հնարավորինս բարելավելու Իրանի հրթիրային եւ անօթաչու թռչող սարքերի հզորությունը, հավելելով, այս գերտերությունները, որոնց հետ Իրանը մի քանի միջնորդների միջոցով չէր կարողանում խոսել, իսլամական հանրապետության դիմում են առաջադեմ եւ պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ Համեմատելով իսլամական Իրանի պաշտպանական հզորությունը պարտադրված պատերազմի ժամանակի հետ, Հաջիզադեն հայտարարել է, որ մի ժամանակ հակառակորդը հարձակողական դիրքում էր, իսկ Իրանը անհնգստանում էր պաշտպանության համար, իսկ այսօր իսլամական հանրապետությունն է հարձակողական դիրքերում եւ թշնամիները ձգտում են լրացնել իրենց պաշտպանական կարողությունները։ Նա հայտարարել է, որ այսօր արևմուտքը ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակիցների գլխավորությամբ ծրագրում է վնասել Իրանի տնտեսությանը։ Հաջիզադեն հավելել է, թշնամիները մոբիլիզացրել են իրենց բոլոր հնարավորությունները հարձակվելու իսլամական Իրանի վրա, եւ այս իրավիճակում կորպուսն իշխանության օգնականն է եւ կկանխի թշնամիների հարձակումներն ու կչեզոքացնի դավադրությունները։ Երկրների ներքին գործերի միջամտելը եւ հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ Անդրադառնալով 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին Իրանում տեղի ունեցած հեղաշրջման տարելիցին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ երկրների ներքին գործերի միջամտելը եւ հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ 1953 թվականի օգոստոսի 14-ին Իրանում տեղի ունեցած հեղաշրման հետևանքով տապալվեց վարչապետ Մոսադեղի օրինական կառավարությունը։ Այդ օրն ամերիկյան ու բրիտանական կառավարությունների աջակցությամբ Շահի բանակն իրականացրեց հեղաշրջում եւ Ռեզա Փահլավին կրկին եկավ իշխանության։ Իրնայի հաղորդմամբ Նասեր Քյանանին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ 70 տարի առաջ Իրանում ազգային իշխանությունը տապալվեց ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի աջակցությամբ տեղի ունեցած հեղաշրջման արդյունքում։ Քյանանին հավելել է, որ բռնակալներին աջակցելը, երկրների ներքին գործերին միջամտելը, ազատության շարժումները ճնշելը եւ հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ Ադրբեջանցի ահաբեկիչները կրկին թիրախավորել են Հայաստանի Կապանի Սյունիք քաղաքացիական օդանավակայանը։ Այս մասին X-ում գրառմամբ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը։ Անվտանգության աշխատակիցները հյուրերին շտապ տարհանել են տարածքից։ Ինքնաթիռը բարեհաջող վայրեժք է կատարել չնայած հարձակմանը։ Դրանում եղել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, փոխնախարարներ, քաղաքացիներ։ Նման ահաբեկչության գործողությունները վտանգում են անմեղ կյանքերն ու կայունությունը, գրել է նա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված Ուժերի Աջակցության նախարարը հայտարարել է, Իրանի մասնագետները ձեռք են բերել Ռամջետ շարժիչների տեխնոլոգիա եւ հարկ է նշել, որ այս տիպի շարժիչը օգտագործվելու է գերձայնային թևավոր հրթիռների կառուցման մեջ։ 3. Բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշթյանին Թեհրանի Ուրբաթորիա աղոթքի քարոզից առաջ ունեցած ելույթում, անդրադառնալով հրթիռների ոլորտում գրանցված առաջընթացին, հայտարարել է. «Կոշտ վառելիքով աշխատող բալիստիկ հրթիռների արտադրությունը վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է, եւ թեւավոր հրթիռների արտադրությունը կրկնապատվել է, իսկ պաշտպանական հրթիռների արտադրությունը եւս աճել է 45%-ով»։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարել է գեներալ Աշթյանին, զգալիորեն աճել է նաև ռազմածովային ռազմամթերքի արտադրությունը, այնպես որ 30%-ով աճել է բոլոր տեսակի արագընթաց նավերի արտադրությունը, որը զինված ուժերի, հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի կարևորագույն սարքավորումներից է, եւ ինչ որ կերպ ծով ուժի մարտական հզորության հիմնական առանցքն է համարվում։ Երկրում 85,000 աշխատատեղերի ստեղծումը եւ ազգային մակարդակներում 6,500 ընկերությունների համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մյուս ձեռքբերումներից են, որոնց անդրադարձել է գեներալ Աշթյանին։ Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության կազմակերպության ղեկավար ծովակալ Ամիր Ռաստեգարին, հայտարարելով, որ մի քանի ամսից Թոլու 3 արբանյակի արձակման մասին նշել է, ուղեծրում տեղակայվելուց հետո այս արբանյակը հնարավորություն կունենա անմիջապես ուղարկելու տեսահաղորդակցական տվյալներ։ Ծովակալ Ռաստեգարին հայտարարել է, որ հրթիռային արդյունաբերության ոլորտում մենք ձեռք ենք բերել զարմանալի եւ ապշեցուցիչ կարողություններ, նկատել է, այս կարողություններով մենք ոգևորում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան վարչակարգի բարեկամներին։ Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության կազմակերպության ղեկավարը նաև ասել է, որ այդ ձեռքբերումներից են 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ երկիր-երկիր կետային հարվածող բալիստիկ հրթիռների նախագծումն ու արտադրումը, 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ թևավոր հրթիռների նախագծումն ու արտադրումը եւ հակաօթային հրթիռների, ինչպես նաեւ բարձր, միջին եւ ցածր բարձրություններում տարբեր հեռահարությամբ հրթիռների արտադրումը։ Թեև թշնամիները փորձել են տարբեր տեսակի պատժամիջոցներով կանխել Իրանի տնտեսական եւ գիտական առաջընթացը, այդ թվում Իրանի տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում, սակայն բոլոր սահմանափակումներով ու ճնշումներով հանդերձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք է բերել տիեզերական եւ առհասարակ տիեզերքի հետ կապված բոլոր տեսակի տեխնոլոգիաները, ինչը պետք է մեծ հաջողություն համարել Իսլամական Իրանի համար։ Բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Որոշ իրազեկ աղբյուրներ, վկայակոչելով Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը, հայտարարել են, որ այդ երկիրը մերժել է մոնոաֆեղին ահաբեկչական խմբավորմանը այդ երկրում բնակություն հաստատելու խնդրանքը։ Իրնա լրատվության գործակալությունը գրել է, ոչ վաղանցյալում, երբ մոնախֆեղին խմբավորմանն ընդունող երկրի Ալբանիայի ոստիկանությունը հարցակվեց այս խմբավորման կենտրոնակայանի վրա և կանխեց նրանց գործունեությունը, այս խմբի անդամները մտադիրել էին ներգաղթել Կանադա։ Օրեր առաջ Ալբանիայի կառավարությունն արգելեց նաև մոնախֆեղին ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Մարիամ Ռաջավիի մուտքը երկիր, իսկ անօրինական մուտքի դեպքում արգելեց նրա ելքը այդ երկրից։ Այս վճիրը կայացրել է Ալբանիայի հակաահաբեկչական դատարանը։ Ըստ վերոնշյալ աղբյուրների, դատարանն ուսումնասիրելով առկա փաստաթղթերն առան, որ այս խմբավորումն Իրանի ներսում ուղղորդում է ահաբեկչական գործունեություն, Ռաջավիի մուտքն Ալբանիա արգելող վճիրը կայացրել։ Երկու ամիս առաջ, նույն պահին, երբ ալբանական ոստիկանությունը հարցակվեց ահաբեկիչների Աշրաֆ 3 կենտրոնակայանի վրա, Մարիամ Ռաջավին այդ երկրից փախավ Ֆրանսիա։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում այս ահաբեկչական խմբի անդամների ձեռքերը շաղախված են հազարավոր անմեղ իրանցիների արյան մեջ։ Ըստ հավաստի փաստաթղթերի, մոնախֆեղին ահաբեկչական խմբավորումը Իրաքում և Սիրիայում համագործակցել է թակվիրական խմբավորումների հետ ընդդեմ դիմադրության շարժման։ Այս համագործակցությունը ներառում է տեղեկատվության հավաքում, հերախոսային լրտեսություն, դրամական փոխանցումներ և նույնիսկ թակվիրականների համար նոր ուժեր ներգրավելու հարցում օգնության ցուցաբերում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն միակ հումանիտար կազմակերպությունն է, որը գործում է Լաչինի միջանցքում աճող հումանիտար պահանջմունքները բավարարելու համար։ Այս մասին նշվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայտարարությունում։ Դեղորայքի վերջին մատակարարումներն իրականացվել են հուլիսի 7-ին, այն դեպքում, երբ սննդամթերքի վերջին մատակարարումը իրականացվել է հունիսի 14-ին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ է անում որոշումներ ընդունող անձանց փոխզիջում գտնել և հնարավոր դարձնել անհրաժեշտ հումանիտար մատակարարումների վերականգնումը, ընդգծվել է Կարմիր խաչի հայտարարությունում։ Կազմակերպությունն իր հայտարարությունում նաև թվարկել է այն օգնությունը, որը տրամադրվել է Արցախի բնակչությանը շրջափակման սկզբից 2022 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր։ Մասնավորապես, Կարմիր խաչի հայտարարության համաձայն ավելի քան 700 մարդ, որոնք բժշկական խնամքի կարիք են ունեցել, տարհանվել են Լաչինի միջանցքով Կարմիր խաչի թիմերի կողմից ներառյալ 41 մարդ այս ամիս։ Բացի այդ, Կարմիր խաչն տեղեկացրել է 600 մարդու Լաչինի միջանցքով անվտանգ տեղափոխման են աջակցելու մասին ներառյալ 230 երեխա ընտանիքների հետ վերամիավորման նպատակով։ Կազմակերպությունը տեղեկացրել է օգնության 77 բեռնատարներ տեղ հասցնելու մասին ներառյալ 900 մետրիկական տոննա բժշկական մատակարարումներ բուժ հաստատությունների համար և սննդամթերքի և հիգենիայի պիտույքների 10,000 փաթեթի բաշխման մասին հատկապես կարիքավորներին, ներառյալ հղի կանանց և տարբեր հաստատություններին։ Իրանի բրիքսին միանալու հետևանքների մասին հոդվածի հեղինակ Թեհրանի համալսարանի դասախոս Հասան Ռոյվարանը գրել է. Քաղաքական առումով Իրանը անկախ երկիր է, որն ունի բազմաթիվ բնական ռեսուրսներ, այդ թվում նավթուգազ և մետաղների համալիր և մերձավոր արևելքում գլխավորում է դիմադրության առանցքը։ Այս երկիրը նաև համարվում է Հարավ-Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային խոշոր տերություններից մեկը։ Եվ անշուշտ այս բնութագրերով Իրանի այս կազմակերպության անդամակցումը ոչ թե մեկ թիվ է ավելացնելու, այլ մեկ ուժ, որը կրկնապատկելու է բրիքսի դիրքի կարևորությունը։
Ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա հավան նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է ԱՄՆ-ն թեժացնում պատերազմն Ուկրաինայում։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը համաձայնել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների, Դանիայի և Նիդերլանդների կողմից F-16 կործանիչներ ուղարկել Ուկրաինա և Կիևը դրանք կստանա, երբ շահագործման համար ուկրաինացի օտաչուններն անցնեն համապատասխան պատրաստություն։ Դրանց օգնությամբ Ուկրաինան կարող է առավելագույնս օգտվել իր նոր հնարավորություններից, ասել է խոսնակը։ Վաշինգտոնի կանաչ լույսը Ուկրաինային F-16 կործանիչների մատակարարման վերաբերյալ այն դեպքում է, երբ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ում նրադաշնակիցները ավելի վաղ մերժել էին այդ ինքնաթիռների մատակարարումը Ուկրաինային։ Այս երկրները պնդում էին, որ դա կարող է սրել պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, որն օժտված միջուկային զենքով է։ Այժմ, համաձայնվելով F-16 կործանիչներ ուղարկել Ուկրաինա, ԱՄՆ-ն եվս մեկ քայլ կատարեց շարունակելու և ընդլայնելու Ուկրաինայում պատերազմը։ Ամերիկացի լրագրող Թեդ Սնայդերը American Conservative կայքում տեղադրված իր հեղինակած հոդվածում անդրադարձել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցելու 3 առանձին փորձերին, որոնցում երկու կողմերն էլ ողջամիտ զիջումների գնացին և նույնիսկ այդ բանակցություններից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել Ստամբուլում, մոտ 2 պատերազմող կողմերի միջև խաղաղության լուծման մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեր, բայց ԱՄՆ-ն դադարեց այս 3 բանակցությունները։ Բայդենի վարչակազմի տեսանկյունից Ռուսաստանի հաղթանակն ուկրաինական պատերազմում, այն էլ ՆԱՏՕ-ի մերձակայքում կնշանակի այդ ռազմական կազմակերպության հեղինակազրկում և Ռուսաստանի տարածաշրջանային և միջազգային ազդեցության ու հզորության հետագա ընդլայնում։ Եվ արդյունքում Եվրոպայում ռազմական և քաղաքական հավասարումները կլինեն ի վնաս արևմուտքի։ Նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և նրա կառավարության բարձրաստիճան զինվորական և անվտանգության պաշտոնյանները կարծում են, որ ուկրաինական պատերազմը եզակի և անկրկնելի հնարավորություն է Ռուսաստանին հնարավորինս թուլացնելու և ի վերջո բազմաբևեռ համակարգի ամբողջական ձևավորումը կանխելու համար։ Ուստի նրանք վճռական են տրամադրված ամեն գնով թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը հաղթի ուկրաինական պատերազմում։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու ԱՄՆ-ի ջանքերը, որոնք ուղված են Ռուսաստանին զսպելուն ու թուլացնելուն, տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ հրապարակվում է ուկրաինական պատերազմի մարդկային զոհերի սարսափելի վիճակագրություն։ American New York Times թերթը հայտնել է, որ վերջին 18 ամիսների ընթացքում 2022 թվականի փետրվարի 24-ին ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել և վիրավորվել է մոտ 500,000 ռուս և ուկրաինացի զինվոր։ Մոսկվայի տեսանկյունից Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու ԱՄՆ-ի նպատակը Ռուսաստանին հնարավորինս թուլացնելն է և վերջում նրան մասնատելը։ Ամերիկացիներն այս նպատակը հետապնդել են դեռ խորթային միության ժամանակներից ի վեր։ Ուրեմն կարելի ասել, որ ուկրաինական պատերազմը, որն արդեն 18-րդ ամիսն է, որ շարունակվում է և պատճառել է հսկայական մարդկային զոհեր և ռազմական մեծ վնաս, ինչպես նաև ոչնչացրել է ուկրաինական ենթակառուցվածքները, ոչ միայն չի ավարտի, այլև ԱՄՆ-ի և արևմտյան այլ երկրների կողմից Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն ցուցաբերվող աջակցությամբ ինտենսիվորեն կշարունակվի նաև առաջիկա ամիսներին։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընդրենք մի գեղեցիկ երգ և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք հատուկ հաղորդում հետևյալ խորագրով. Օգոստոսի 19-ը, Մորդադի 28-ը, Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Այսօրվա զրույցում ձեզ կցանոթացնենք իրանական մեկ ուրիշ ցեղախմբի հետ։ Այսօր կքննարկենք ազերի ցեղերի հասարակական ու մշակութային յուրահատկությունները, ընկերակցեք մեզ։ Ազերինները իրանական ու արիական ցեղ են։ Ատրպատական անվան ծագումն է Ատրոպատ։ Ատրոպատ Աքեմենյան դինաստիայի զորավարներից էր, որ ատրպատականն ազատագրեց Ալեքսանդրի տիրակալությունից, և ինքն ու իր գերդաստանը երկար տարիներ իշխեցին այդ տարածքում։ Այդ տարածքը, նախքան Ատրոպատը, փոքր Մարաստան էր կոչվում։ Ատրպատականցիները արիական մարերից են սերում։ Նույն ցեղից են նաև այսօրվա քրդերն ու լորերը։ Ատրպատականի լեզուն իրանական լեզվանտանիքին էր պատկանում, որը նախքան թուրքերենը տարածված է եղել այդ շրջանում։ Այդ լեզուն պահլավերեն լեզվի ճյուղերից էր, որը շարունակվել է կիրառվել արաբների և թուրք ցեղերի այդ տարածքի վրա հարձակումից հետո։ Սակայն 11-րդ և 12-րդ դարերում սելջուկների օրոք թուրք ցեղերի հարձակման հետ միաժամանակ հետս հետե թուլացավ ատրպատականի լեզուն։ Չնայած այսօր ատրպատականի որոշ գյուղերում հետքեր են մնացել այդ լեզվից։ Թուրքերը քոչվոր ցեղեր էին և զբաղվում էին անասնապահությամբ։ Սելջուկների օրոք ատրպատականի կանաչապատ արոտավայրերին տիրանալու մտադրությամբ թուրքերը գրոհեցին այդ տարածքի վրա և բնիկները շփվելով իրենց վրա հարձակված թուրքերի հետ հետս հետե թուրքերեն բարեր մտան ատրպատականի լեզվի մեջ։ Շուրջ 700 տարվա ընթացքում իրանցիները տկարացան, հզորացան թուրքերը և բնիկները նրանց ենթարկվելով վերացավ ատրպատականի լեզուն և թուրքերենը տարածվեց այդ տարածքում։ Պատմության ընթացքում եղել են տարբեր լեզուններ, որոնք խառնվել են այլ լեզունների հետ, այդ թվում կարելի է հիշել Եգիպտոսի և Աֆրիկայի հյուսիսային շրջանների ժողովրդի լեզունները, որոնք իրենց տեղը զիջեցին արաբերենին։ Հատկանշական է, որ արևելքի շատ ցեղեր այսօր չեն խոսում իրենց պապերի լեզվով, օրինակ Միջին Ասիայում իրանական, սողդի և պարթևական լեզունները իրենց տեղը զիջել են թուրքերենին։ Սակայն օտար լեզվի տարածվելը չի նշանակում բնիկներին ճնշել։ Ուստի այսօր ատրպատականում ապրող ցեղերը այդ երկրամասում ապրած իրենց պապերի զավակն են։ Նրանք մինչ օրս պահել են իրենց պատմական, մշակութային ու ցեղային արմատները։ Իրանի ազերիները բնակվում են երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում, արևելյան և արևմտյան ատրպատական, Արդաբիլ, Զանջան նահանգներում և Համադան նահանգի որոշ շրջաններում։ Ազերիները շիա մոլերանդ մուսուլմաններ են, կան նաև փոքրամասնություն կազմող սուննի և ալավի ազերիններ։ 18-րդ դարում Իրան-Ռուսաստան պատերազմների հետևանքով որոշ տարածքներ Իրանից անջատվեցին և միացան Ռուսաստանին։ Այդ տարածքներից այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը 1813 թվականին Գուլեստանի պայմանագիրը, իսկ 1828 թվականին կնքված Թուրքմենչայի պայմանագիրը ճշտեցին Իրանի Ռուսաստանի սահմանագիծը, արդյունքում Ադրբեջանն անջատվեց Իրանից, իսկ 1991 թվականին Խորհրդային Միությունից անկախանալով հռչակվեց որպես Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Իրանի ազերիները երկրի բնակչության շուրջ 25%-ն են կազմում, և նրանց մեծամասնությունն ապրում է քաղաքներում։ Ատրպատականի կարևոր ցեղախմբերն են Շահսավանը, որը 15-րդ դարում Սեֆյանների Իսմայիլ թագավորի ժամանակաշրջանից գոյատևել է այդ շրջանում։ Երկրորդ անվանի ցեղախմբերից են Ղեզելբաշները, որոնք թուրքեր են և նախքան Սեֆյանների դինաստիան ապրել են Ահարի և Մեշկին շահրի շրջաններում։ Առասպարան ցեղի բնակիչները հիմնականում ապրել են անտառներում ու լեռնային շրջաններում և քոչվոր են եղել։ Նրանք սովորաբար ամառանոց ու ձմեռանոց են մեկնել։ Ամռանը մեկնում էին Առասպարանի, Խալխալի և Ասալեմի լեռներ, իսկ ձմռանը մեկնում էին Մուղանի դաշտավայր և Արաքսի ափեր։ Ղուրբան, Ղադիր, Ֆետր և մյուս կրոնական տոներից բացի ազերինները հատուկ կարգով նշում են Նովրուզը, հարսնախոսությունը, հարսանյաց արարողությունը, ցանքսահավաքը, որոնք զուգորդվում են տարբեր պարերով ու սպորտային խաղերով։ Այդ ծիսակատարությունների մասին կարելի է երկար խոսել, ուստի այդ թեմային կանդրադառնանք առանձին հաղորդման ընթացքում։ Ադրպատականի շրջանի հուշանվերներն են ջեջիմը, գորգը, նամադը, փայտից, քարից ու մետաղից պատրաստված տարբեր իրեր, տարբեր սննդամթերքներ, այդ թվում քաղցրավենիքներ, չարազներ եւ կատնամթերք, ադրպատականի տեսարժան վայրերն են Սահանդի եւ Սաբալանի ստորոտները, Արաքսիափերը, Թավրիզի, Արդաբիլի, Ահարի, Քալիբարի, Մաքուի, Քյանդովանի, Սարեյնի, Ուրմիայի, Մարանդի, Խալխալի, Գեղատեսիլ շրջանները եւ Արասբարանի անտառները, որոնք գրավում են զբոսաշրջիկներին։
Soruşsalar için bal ve kendi, soruşsalar için bal ve kendi. Bir guru cesedem olsun dünyada, bir guru cesedem olsun dünyada. Bu cisminde yolan can ve kendi.
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բազում ընդհանրություններ կան ատրպատականի տարբեր շրջանների կանանց հագուստում, Արդաբիլիցի կանանց հագուստը մեկնմուշն է ատրպատականի գյուղացիու քոչվոր կանանց հագուստի։ Ատրպատականում բնակվող ցեղերի տղամարդիկ այսօր հագնում են կոստյում և կրում են հովարավոր շապուի գլխարկ, կանայք կրում են գույնս գույն ծաղկավոր գլխաշորեր, մետաղադրամներով զարդարված անթև ժիլետներ, լայն տաբատներ, որոնց վրայից հագնում են շալիթե կոչվող կարճ լայն փեշ։ Արդաբիլի կանանց տարազների մասին լսենք ազգագրագետ Ալի Փարվիզին։
دوستان عزیز در مورد لباس محلی استان اردبیل و لباس مخصوصا زنان اردبیلی باید حضورتون عرض کنم که در سه قسمت باید در این مورد بحث کرد. یک قسمت در مورد لباس محلی خود زنان شهرستان اردبیله، یکی در مورد لباس معروف و محلی ایل شاهسوند که متشکل از 32 طایفه بزرگ هست.
Բարեկամներ, Արդաբիլ նահանգի բնակիչների հագուստի մասին կարելի է խոսել 3 բաժնում. Արդաբիլի կանանց տարազը 32 մեծ գերդաստաններից բաղկացած շահսավան ցեղի հագուստը և Խալխալի, հատկապես Քորուրի և Շահրուդի թաթերով բնակեցված շրջանների տարազը. Հնուց ի վեր Արդաբիլի դար էր շատ կրոնական շրջանում կանայք հագնում էին իրենց կարած զգեստը, երկար տաբատ, մինչև ծնկները հասնող շապիկ, որի վրայից հագնում էին ժիլետներ, որը փոխվում էր եղանակին և ծեսերին ու սովորույթներին համապատասխան։ Կանայք կրում էին նաև շարֆ, որը կարում էին Խալխալում և այնտեղից փոխադրվում էր Արդաբիլ կամ էլ կրում էին քյամաղի կոչվող վառ գույներով մեծ գլխաշորեր.
که در خود منطقه شال خلخال دوخته میشد و به اردبیل می یا یک نوع روسری بزرگ با عنوان کلعقی در اصطلاح محلی که با رنگای شال اینا تزیین داده بودن اینو میپوشیدن.
موسیقی Բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Մեկ այլ զրույցի ընթացքում կծանոթանանք իրանական մեկ այլ ցեղախմբի հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել ազերիններին հատուկ մի երգ։ Մինչնոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Thank you.
Մորդադի 28-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ։
Ավելի քան 6 տասնամյակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ վարել է միջամտողական եւ դիվերսիոն քաղաքականություն եւ Իրանին հարվածելու համար որևէ հարիթ բաց չի թողել։ Իրանի քաղաքական իրադարձությունների պատմության մեջ բազմաթիվ փաստեր կան այս երկրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտությունների մասին։ Այդ փաստերից են 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի Մորդադի 28-ի հեղաշրջումը, հեղափոխության հաղթանակից հետո նեղապ կոչվող հեղաշրջման նախագծումը, Նոժեի ավիաբազայում Թաբասում ռազմական միջամտությունը, տնտեսական պատժամջոցներն ու շրջափակումը եւ Իսլամական Հանրապետության համակարգի ընդդիմադիր եւ ահաբեկչական խմբերին հովանավորելը։ Սակայն այս իրադարձությունների մեջ օգոստոսի 19-ի հեղաշրջումը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ մեծ արգո Այթոլլա Խամենեին համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվա աբանի 13-ի առիթով ունեցած իր ելույթի ընթացքում, անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շարունակական ու խորը թշնամանքին, 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի 1332 թվականի Մորդադամսի 28-ի հեղաշրջումը Իրանի ժողովրդի դեմ մեծ սատանայի բացահայտ թշնամանքի սկիզբ է համարել, երբ թագավորի վարչակարգի տապալվելուց հետո վերջ տրվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությանը Իրանում, այդ երկիրն սկսեց դիմել զանազան դավադրությունների ու մեթոդների, ինչպես հոգեբանական պատերազմի, խիստ սպառնալիքի և ուղագի տապալման քայլերի ու փափուկ պատերազմի ծրագրեց անկարգություններ կազմակերպել և ոչնչացնել երկրի տնտեսական ենթակառույցները, փորձելով Իրանին ստիպել հանձնվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական այժերը, լինեն նրանք հանրապետական թե դեմոկրատական, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից մինչ օրս անգամներ Իրանի դեմ դավադրություններ են կազմակերպել։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին իրականացված Աժաքս կոչվող հեղաշրջման նպատակն էր տապալել Իրանի օրինավոր կառավարությունը։ Տարիներ անց այս հեղաշրջման փաստաթղթերը հանվեցին ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի կառավարությունների գաղտնի փաստաթղթերի միջից։ Այս փաստաթղթերը ապացուցում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի միջամտությունը և նրանց դերը օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման իրականացման և Իրանի օրինական իշխանությունը տապալելու հարցում։ Ամերիկացի պատմաբան Դեյվիդ Փիթերը անդրադառնալով Իրանի ներքին խնդիրներին, ԱՄՆ-ի միջամտության հետևանքների մասին հատկապես օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման վերաբերյալ գրում է. Իրանում միջամտության գինը շատ ծանր վճարեցինք. Ամերիկյան նավթային ընկերությունների հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը Միացյալ Նահանգներին ներքաշեց Իրանի հարցերում, որի հետևանքը այլ երկրների խնդիրներին չմիջամտելու սկզբունքի խախտումն էր։ ԱՄՆ-ի երթական քաղաքականությունը հիմնված է ուղագի և անուղագի միջամտությունների վրա։ ԱՄՆ-ի երթական քաղաքականությունը ևս հաստատում է այս դիրքորոշումը։ Օրինակ, միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգները ծրագրել և ղեկավարել է մոտ 100 ռազմական հեղաշրջում և իշխանությունների տապալում։ Քաղաքական վերլուծաբան Մեհդի Ալիխանին, անդրադառնալով հանրապետականների և դեմոկրատականների տարբեր ժամանակաշրջաններում ԱՄՆ-ի գլոբալ միջամտությանը, գրում է. «Ակնհայտ միջամտություն, զորքերի տեղակայմամբ, ռազմական հեղաշրջումների սպառնալիք կամ իրականացում, նաև ազգային և ժողովրդական այն կառավարությունների տապալման նպատակով դիվերսիոն ակտեր, որոնք պատրաստ չեն ընդունել միահեծան ծրագրերն ու պահանջները և այդ կառավարությունները փոխարինել կապիտալիստական շահերն իրականացնող կառավարություններով, սրանք այն մեթոդներից են, որոնք օգտագործվել են ԱՄՆ-ի կողմից վերջին մեկ դարվա ընթացքում և ի մասնավորի 1950-ականներին աշխարում և հատկապես երրորդ աշխարում իր շահերի իրականացման համար։ CIA-ի ներքին պատմաբաններից մեկի կողմից առաջին անգամ 1981 թվականին հրապարակված փաստաթղթերը վկայում են օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման գործում ԱՄՆ-ի լրտեսական կազմակերպության գործակցության մասին։ Փաստաթղթում ասվել է. «Ռազմական հեղաշրջումը, որը հանգեցրեց Մոսադեղի անկմանը և ազգային ճակատի կաբինետի տապալմանը, իրականացվել է CIA-ի վերահսկողությամբ որպես ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն»։ Ավելի վաղ Los Angeles Times օրաթերթը հեղափոխության սկզբում Մորդադի 28-ի հեղաշրջման նախագծող Ռուզվելտի հետ կատարած հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման մասին մանրամասներ է բացահայտել։ Իրանում այս ծրագրի հաջող իրականացման, որը CIA-ի այն անվանել էր «Աժաքս գործողություն», Այզենհավերի կառավարության պետքարտուղար Ջան Ֆաստեր Դալասը այնքան գոհ էր մնացել, որ մտադիր էր Իրանի հեղաշրջման նման հեղաշրջում կազմակերպել Կոնգոյում, Գվատեմալայում և Ինդոնեզիայում, իսկ Եգիպտոսում ևս տապալել Աբդուլ Նասերի իշխանությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնատարները պնդերով այս թշնամանքի շարունակման վրա կիրառեցին ձախողած գործընթացներ, ինչպես առավելագույն ճնշումը և ահաբեկչությունը, հովանավորելը և ապացուցեցին, որ չեն ըմբռնում ժողովուրդների փափուկ ուժի հզորությունը և դասեր չեն քաղում պատմական իրադարձություններից։ Քաղաքական հարցերի վերլուծաբան Մանուչեր Մոհամադին ասում է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ամերիկացիները փորձեցին հենց սկզբում ինչ-որ նախաձեռնություններով ոչնչացնել իսլամական հեղափոխությունը։ Հեղափոխության սկզբից Իրանի դեմ կիրառվել են 17 միջոցառումներ, 3 հեղաշրջում, ազգամիջյան 5 բախումներ, պատասխանատուների դեմ ահաբեկչական ակտերի համար կյանքի է կոչվել ահաբեկչական 4 խմբեր, 2 պատերազմ և 3 մեծ ապստամբություն։ Ինչպես հեղափոխության երագույն առաջնորդն է նշել իր ելույթի ընթացքում, Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ-ի խորը թշնամանքը կուրացրել է ամերիկացիների հաշվարկային աչքերը և նրանք կրկնում են իրենց սխալները։ Նա այս մասին ասել է. «Ամերիկացիները շարունակում են ապարդյուն դավադրությունները, քանի որ թշնամանքը նրանց կուրացրել է տեսնելու և ըմբռնելու իրականությունը և գնահատելու ճիշտը»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորամանկ քայլերով փորձել է Իրանին 2 ոլորտներում ծավալուն ճգնաժամերի դեմ հանդիման կանգնեցնել՝ նախ ներքին և ապա տարածաշրջանային ասպարեզներում։ Քաղաքական գիտությունների գիտահետազոտող և համալսարանի դասախոս Սեյդ Աբդուլլահ Մոթևալյանը ասում է. Իրանի ժողովրդի դիմադրությունը մի շարք խնդիրների դիմաց, իշարը պատերազմի, ահաբեկչության և տնտեսական պատժամիջոցի, ԱՄՆ-ին մղել է մտածել Իրանի տապալման մոդելը փոխելու մասին։ Այս մոտեցմամբ Իրանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ուսումնասիրությունների կենտրոնների հետազոտությունների արդյունքները հանգեցրին փափուկ տապալման նախագծի մշակմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն իր կոշտ ընտրություններ խորագրով գրքում, անդրադառնալով Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո անկարգությունների խնդրին, գրում է. ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարությունը Իրանում 1388 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած անկարգություններից տարիներ հետո տասնյակ միլիոն դոլարներ ծախսեց համայն աշխարհում Իրանի ավելի քան 5000 ընդդիմադիրներին ուսուցանելու համար։ ԱՄՆ-ի պաշտոնատարները Իրանին հարվածելու համար կատարեցին ամեն ինչ՝ ներառյալ հեղաշրջում, պատժամիջոցի կիրառում և համակարգի թշնամիների ու ահաբեկչական խմբերին աջակցության ցուցաբերում։ Հայացք նետերով այլ երկրներում ԱՄՆ-ի միջամտություններին ներառյալ Վենեսուելայում, Կուբայում, Նիկարագվայում, Սիրիայում, Իրաքում և Աֆղանստանում Պարզվում են միջամտությունների ծավալները, որոնք վտանգել են միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի թշնամական կեցվածքի շարունակությունն ապացուցում է, որ ամերիկացի պաշտոնյանները դեռ ձգտում են անցյալի նպատակների իրականացմանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բոլոր տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ձգտել է թուլացնել համակարգը և քայքայել Իրանի ժողովրդի միասնականությունը և փորձել է Իրանի իսլամական հանրապետությանը պարտադրել քաղաքական տարաձայնություն և սոցիալական պարակտում։ Այս թշնամանքը ըստ երևույթին վերջ չունի, քանի որ դա Ամերիկայի կայսերապաշտպանության մի մասն է։ Այս թշնամական գործողությունները երբեք չեն ջնջվելու Իրանի ժողովրդի պատմության էջերից, հենց այնպես, որ Մորդադի 28-ի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջման միջադեպը 70 տարի անց դեռ շարունակում է մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության և պատմության մեջ և երբեք չի մոռացվելու։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔